Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Da har vi endelig kommet oss inn her. Tromsø museum hos Per Helge. Du ikke den letteste mann å få tak i.
Jo, da jeg alltid på museet her, skjønner du. Men så mange andre som skal ha tak i meg. Så hvis du spør alle sammenlagt, så vil de si at jo, han får vi alltid tak i.
Ja. Det fint at du kom i dag, i hvert fall.
Ja. Ja. Du, nå er vi i andre etasjen i museet her. Hvor gammelt er dette bygget her?
Nei, det her huset sånn 60-70 år gammelt. Men museet med nesten dobbelt så gammelt. Vi feilet 150-årsjubileum i fjor.
Okay.
Så vi har holdt på en god stund, og som du vet så er vi Nasjonalmuseum for Nord-Norge.
Ja, Nasjonalmuseum for Nord-Norge.
Ja, så i Norge så har vi jo gjort det sånn. Vi er ikke så gode på sånn der sentralisering i det her landet alltid. Nei. Så vi i stedet for å ha et svært museum for all historien vår i for eksempel Oslo,
ja,
så har vi fordelt det på de 4 gamle universitetsbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.
Ok, og det er du glad for?
Ja, jeg synes jo det flott, for det betyr at da beholder vi i Nord-Norge det som kommer herfra. Og selv om vi som liksom Nasjonalmuseum har den rollen, da, så må vi så det må registreres hos oss, de meste og gamle saker, men vi sender det jo gjerne ut og låner det til andre museum der det liksom er relevant å gjøre det da. Så hvis du vil se den aller største sølvsaken fra vikingtid for eksempel, så må du til Nordlandsmuseet i Bodø.
Okay.
For det er dem som har den.
Ja. Hvor var den funnet?
Den ble jo funnet i, nå skal jeg ikke si feil, var det Rødøy eller var det Rønnvik, eller var det, ja, men det var okay, på Bodekanten, sant?
Ja.
Så derfor er det helt naturlig at det stilles ut der.
Ja da, nei, men det her var fin lyd her, vet du. Du, hovedårsaken til at vi er her er jo fordi at jeg har hørt at du har et alterskap. Og etter hvert så synes jeg at jeg har lært meg historien ganske bra, men jeg vil gjerne høre den ifra deg. Men først og fremst, kirkekunst, en ting som man ofte ikke tenker på, er historisk vitnesbyrd på hvordan stedene har vært.
Ja, visst er det jo det. Og tenk deg tilbake til middelalderen, hvor altså folk bor i små tømmer og jordhus, vi har nesten kalt det for gamma i dag, tror jeg, uansett hvem som bodde der. Og ikke hadde man noen form for kunst hjemme, annet enn det man lagde selv. Folk kunne jo være flinke til å lage dekorative bruksgjenstander, men det var ingen som hadde bilder på veggene, for å si det sånn. Så der hvor folk kunne oppleve kunst, det var kirka. Og kirka var jo samlingsplassen. Dit kom alle, om ikke hver søndag, så i hvert fall ofte, i middelalderen. Etter reformasjonen ble det jo verre. Da måtte du gå i kirka hver eneste søndag. Ja. Og ikke sikkert at det var like artig for alle alltid, men det var fint at det fantes litt av denne kunsten da. I middelalderen så hadde kirka et veldig sånn stor makt, ikke sant, og stor innflytelse, og det skulle ikke være noe hva som helst i de her kirken. Så man ville gjerne kjøpe kirkekunst som var laget av profesjonelle kunstnere. Og da kom det jo klart på hva man hadde råd til.
For det var nesten sånn som nå, når hvis en kunstner blir oppkjøpt av en institusjon, så er det på en måte en anerkjennelse.
Det tror jeg helt sikkert vi kan si, ja. Og her i Norge, eller i Danmark-Norge, så var jo kirkekunst fra Tyskland da, sett på noe som det fineste.
Ja.
Det fantes dem som lagde kirkekunst, også i Norge og i Danmark, men det som var laget i Tyskland var vel kanskje ekstra flott. Muligens hadde også Hanseatan innflytelse der, for de satt jo tross alt med kontoret sitt i Bergen og kjøpte all tørrfisken som kom nordfra, ikke sant? Så at vi selgte tørrfisk til dem, og så kunne vi få kirkekunst tilbake.
Ja.
Det var en av de tingene vi kunne kjøpe. Men selvfølgelig måtte vi bruke penger mest på korn og mel og salt og krutt og alt vi skulle ha. Så det å kjøpe kirkekunst, det er jo et sånt overskuddsforetak da. Så når vi går inn i neste rom her og begynner å se på middelalderkunsten, så, ja, du skjønner, nå er vi er jo bare kommet til, nå står vi jo midt på 1700-tallet her, men vi kan gå flere hundre år tilbake.
Ok. Gjennom
døra her borte.
Er begge rommene vigsla, eller?
Det de faktisk, altså. Nå går vi fra en protestantisk kirkerom og inn i et katolsk kirkerom.
Riktig.
Her har det til og med vært, det har vært katolske messer i det her rommet, om ikke så mye mer da. I det store rommet har vi hatt bryllup og greier. Det går an å gifte seg her, hvis man vil.
Ja. Så nå er vi fra før 1537.
Det er vi. Og du ser det på at rommet er ganske lite. Her er det ingen benker eller stoler, for det var det ikke opprinnelig. Folk sto under gudstjenesten, eller messa, må vi nesten si da. Det blir riktig.
Og det var gjerne lange messer også.
Ja, det var dem nok. Men du skal enten stå eller knele. Du kneler når du ber.
Ja.
Det var nok kanskje en benk langs veggen for gamle folk og syke folk og sånn som ikke kunne stå.
Ja.
Og så ser du at døpefonten, den ned med døra. Fordi at du fikk ikke komme inn i kirkerommet hvis du ikke var døpt.
Okay.
Så man døpte ungene, ja, kanskje ute, hvis været tillot. Og i hvert fall bare sånn rett innenfor døra ellers.
Ja.
Og så er det jo det at i denne kirka så har vi mer enn ett alter. Det er et stort alter midt på,
ja,
men vi har to sidealter. Og her i utstillingen så er de ganske små da, for at de ikke skal ta for mye plass, men det kunne nok ha vært større.
Ja.
Og det som er så fint her er at her vet vi at alle de figurene som står på alle tre alterene, de kommer fra Vesterålen, de kommer fra Andenes. Og de har stått sånn i forhold til hverandre også.
Alle tre.
Mett på står det store, flotte alterskapet.
Som er mye større enn jeg hadde trodd.
Ja,
jeg trodde det så det... som
en
klokka.
Ja, det er ikke så verst. Det er vel hva det er, sånn halvannen meter bredt omtrent. Men, det er nesten like høyt. Men på til venstre så har vi han Sankt Halvard som står der, og han står med armene strekt frem og ser ikke ut som han gjør så mye fornuftig, men egentlig så holder han en bunt med tre piler i den høyre handa og en møllestein i den venstre. Ja, og det er jo symbolene hans, eller attributtene som man sier, så da kan vi være sikre på at det er han Halvard. Men det er noe sånn med de her skulpturene at saker og ting som stikker ut blir fort slått av eller blir borte, så han har nå liksom rotet bort både piler og møllestein, stakkar. På andre siden, på høyre siden der borte, så ser vi en dama som sitter med en liten jenta på fanget.
Yeah.
Ja. Og hvis vi går bort og kikker nærmere på den, så ser vi også at hun jenta har sluttet med noen på fanget.
Yeah.
For det er liksom noen sånne rester og spor av et eller annet som er borte, men hun har jo mest av armene sine og alt mulig. Yeah. Og det spesielle med denne jenta er at hun er liksom i størrelse som et barn, men hun har klær som en voksen dame.
Yeah.
Og det er sånn figuren prøver å fortelle oss, at hun er både datter og mor. Så hun er altså datteren til den her største dama, hun som sitter bakerst.
Yeah.
Men så er hun mor til den lille ungen som skulle vært på fanget der. Hun skulle ha et lite, lite barn der.
Okay.
Og det kan vi se for den her dama som er bakerst, hun som da er bestemor i det her. Hun holder en frukt, det ser ut som en pære som hun holder opp ned. I handen der. Og på toppen av den så ligger det en liten barnehand. Og det er det som er igjen av figuren.
Okay.
Og da begynner vi å skjønne hvem det her er. For hvem er det i kirka som er mor og sitter med et lite barn på fanget? Det er som regel hun Maria, ikke sant? Med Jesus barn.
Ja.
Og det er det her også.
Okay.
Og da skjønner vi at hun dama i bakgrunnen, det er jo da mor til hun Maria.
Ja.
Hun som heter Anna. Og denne type figur hvor de er med alle tre, de har et eget navn, det kalles for en Anna selv tredje figur. Ja.
Okay.
Og Anna, hun har vært populær, vi har flere figurer av hun fra middelalderen i Nord-Norge.
Men det er kun katolsk tid?
Ja, for Anna er jo en helgen, og det er Maria også.
Ja.
Og i den romersk-katolske kirka så har man en masse helgener som, hva skal man si, som hjelper til å fokusere på i religionen.
Ja.
Ja, og som man tror på forskjellige måter.
Ja.
Alle helgenene forsvant jo med protestantismen og reformasjonen.
Ja.
Så da er det ikke så mange igjen. Vi ser jo av og til hun Maria, hun er så sentral at hun får være med, men hun er ikke en helgen lenger da, i den
lille kirka. Så var ingen av disiplene som var helgen da?
Du, det skal jeg ikke... Jo, og Sankt Peter vel I hvert fall det.
Ja.
Nå vi inne på noe som ikke jeg kan så mye om. Men, men det finnes altså et flott nettsted som heter katolsk.no. Der kan man gå og se en liste over okay. alle helgene som finnes, og det mange.
Ja. Men du, det altså Jesus som borte.
Ja, Jesus
barn. Det blir klart når man går over til...
ja, han har blitt borte, for den figuren har sikkert... Ja, antagelig har man tatt den vekk etter reformasjonen, for da skulle man ikke ha bilder av noen helgene fremme, det var ikke bra. Og så har den vel blitt herjet med, eller et eller annet har skjedd, og noen har kommet borti, og så det lille Jesus barnet blitt slått av da. Og det skjer med sånne her figurer. Det mange, her det et høy av Jesus barnet som borte på figuren ved siden av, og en har mest en hand og sånn. Så det noe, de jo veldig gammel, de figurerne da. Så det
det. Det noen av disse som ble skadet under transporten når tyskerne tok over?
Det skal jeg ikke si, det tror jeg ikke. Jeg har ikke lest noe spesielt om det. Men det klart, da tyskerne kom og okkuperte Tromsø, så kom de ganske fort og banket på døra til den store, fine museumsbygget, og så sa de, her skal vi være, kom dere ut. Og museet fikk altså 3 dager på seg til å pakke ned hele samlingen. Og da ropte vi på blant annet lærerskolestudentene, så de kom og hjalp til med å pakke. Og I full fart så fikk vi pakka ned, og særlig den her kirkekunsten som laget I Tyskland, var jo vi veldig redde for at noen skulle si at det der våres, det skal vi ta med hjem til Tyskland, for det der den skal være. Så vi pakket alt sammen, fikk det ned på en liten fiskeskøyta som tøffet innover I Balsfjorden, og så gjemte vi, og I Malangen, så gjemte vi alt sammen på loven hos en bonde og hadde høy over og sa, «Sj, bare ikke, nei, ikke si noe». Så. Og så var det bare gjemt. Og heldigvis så gikk det bra, det var ingen som fant det, og når krigen var over så kunne vi hente tilbake alle tingene, og litt grann sånn, hadde vi kanskje ikke hatt så godt av å ligge I svingende temperatur og fuktighetsforhold og sånt, men det hadde ikke vært så lenge, det var 3-4 år, så vi fikk, og vi fikk tilbake alt sammen, vi har ikke, vi mangler egentlig ingenting fra den liksom episoden der da.
Men hva sier dette om Andenes som sted?
Ja, det sier I hvert fall at Andenes var en plass som kunne betale for seg I middelalderen. Og det her vet vi litt om når vi ser I de såkalte leianslisten. Altså, ja, det sånn en katalog over hvem kongen kan utkalle hvis det skal bli krig eller hvis han trenger.
Som leidang, altså?
Ja, det rett og slett leidangslista. Hvor han da har, og det skal jo være frie menn, som gammel nok, og som har sine egne våpen, og så videre. Så rundt dem kan vi se for oss hele familien, mange av dem var sikkert gift, og de hadde bestemødre og en skokk med unger, og så videre. Ja. Og på Andenes det altså 61 menn I leianslista, som fra rundt 1560.
Okay. Mm. Hvor mange personer regner man per som leidangsmann?
Ja, det jo, varierer jo litt, da. Men altså, å gå og tenke seg at det bodde kanskje 500 mennesker på Andenes, midt på 1500-tallet.
Det mye.
Det veldig mye. Det langt flere enn andre plasser I Nord-Norge. Folk bodde på små gårder og plasser langs, ikke sant, fjordene og på øyen. Men det var, vi hadde jo ingen egentlig sånne store sentra noen plass. Selvfølgelig, Kabelvåg eksisterte allerede. Det var en stor kirke på Trondenes. Det var en viktig plass.
Ja.
Men Andenes må ha vært det største fiskeværet, det må vi jo si at det var da. Her på Tromsøya bodde det jo så å si ingen. Vi hadde en kirke her også, men det noen titals mennesker I Tromsø den gangen. Ikke det hele tatt som Andenes. Vi vet litt om plassen, og vi vet at det var kjøpmenn som bodde der, som kom fra andre land også. Visst nok noen fra både fra Sverige og England og Nederland på Andenes, hvis jeg husker rett. Så det litt spennende.
Og det stemmer jo med navnene som vi ser I dag.
Ja, akkurat, ja. Ja, det høres bra ut. Vi ser jo også at når man på Andenes kan kjøpe den her kirkekunsten, ikke sant, så betyr det at da hadde man store inntekter på den tiden. Og det viser at igjen at Nord-Norge var ikke noe fattig landsdel. Vi har jo annen kirkekunst her som samme høye kunstneriske kvalitet fra en del andre kirker. For eksempel fra Ibestad eller fra Ingøy I Finnmark. Og, ja. Så vi, det har vært en del. Men det klart, det her var kostbare ting. Det var veldig dyrt. Hun her, Sankt Anna, jo et nydelig kunstverk. Og særlig hvis vi nå ser litt på den her store altertavla, ja. Eller alterskapet da.
Kan du si at den I mål?
Den altså selve hovedskapet her 135 centimeter bredt. Og så har du jo to dører da som åpnes, ja. Og som står åpen, så da blir det jo I praksis enda bredere. Jeg tror den omtrent sånn 135-140 høy også, den her saken. Ja. Så I tillegg til selve skapet, så har vi et sånt fotstykke, sånn det, hva skal man si, en sokkel som den står på. Og alt sammen jo nydelig malt på forskjellige måter.
Men heng, for jeg vet at det viktigste sånn historisk den historien som fortelles, og at det to parallelle historier. Men henger det sammen med det som inne I alterskapet her, og det som under?
Det gjør det, absolutt.
For her fire stykk
ja.
Oppe, eller nesten, det fem og seks.
Ja, hvem det vi ser? Ja, et sånt alterskap har en litt annen funksjon enn det som bare altertavlen har I dag. For altertavlen, den forandrer seg jo ikke. Den ser likadan ut bestandig. Men den her har skapdøret for du skal kunne åpne og lukke skapet på bestemte dager I kirkeåret. For eksempel så skal det være stengt I 40 dager før påske, I faste tida.
Ja.
Når skapet åpent, så det jo de her fire store figurene, fire skulpturene vi ser.
Ja.
Som ganske riktig fem eller kanskje til og med seks personer.
Ja, men det litt høy der nede.
Ja, ikke sant, ikke merkelig. Den vi har med å gjøre altså, hvis vi begynner ute til venstre der, så har vi han St. Thomas Becket fra Canterbury I England. Han jo biskop, så han har på seg bispehatt og bispestav og ser ut som en biskop. Ja. Men det ganske mange helgener I den katolske kirka som var biskoper.
Ja.
Så vi kan også si at kanskje det Sankt Nikolas. For han var helgen for folk som reiste på sjøen.
Yeah.
Og det jo passer oss ganske godt.
Og ja, nå ser jeg at det sånn lindus eller sånn glorie som henger
ja.
På alle. Betyr at det
det det. Den bakveggen jo dekorert med gull, og så har det vært malt på den en nimbus, helt riktig. Altså en sånn glorie som egentlig ser ut som en sånn gulltallerken bakom høyet, som ikke bare en ring over.
Ja,
da heter det nimbus. Men bakveggen noe veldig avskallet, og det meste av gullet borte. Men det har vært sånne nimbuser bak alle disse personene. Det neste som dukker opp, det jo altså selveste Gudfader. Hans, ja da, det der Gud. Ja. Jo, altså han løfter jo opp kroppen til den døde Kristus. Og hvem det som kan løfte opp Kristus etter at han død? Det jo egentlig bare en som får det til. Så det Gudfader selv. Og det her motivet av at Gud løfter opp Kristus, det kalles for en nådestol. Og det var litt på mote I kirkekunsten sånn ved inngangen til 1500-tallet. Det finnes I malerier og sånn fra den tiden, så det ikke helt uvanlig. Men I senere kirkekunst så blir Gud heller fremstilt som et øye eller en lysstråle, eller kanskje bare en hand som kommer ned fra skyene. Så man tok liksom, man synes kanskje det var litt voldsomt å skulle portrettere ansiktet på selveste Gudfader. Men her har man bare gjort det. Han har et fantastisk skjegg, skikkelig julenisse-skjegg. Og en voldsom kongekrona, fordi han selvfølgelig himmelkongen. Det mye større og finere enn sånne kongekroner vi har her nede. Det neste, han har jo kongekrona. Og det kongen av Norge. Han som var konge for nøyaktig 1000 år siden, altså Olav Haraldsson, eller han som senere blir Olav den Hellige.
Eller Olav Digre, for de som vil det.
Sant, det det han hette mens han var I livet. Ja, det stemmer det. Og han jo avbildet, han veldig flott her, han har en sånn gullkappa og en rustning av gull, og den rustningen der, den jo ikke vikingtids I det hele tatt, og Olav Haraldsson hadde aldri noe sånt på seg. Men for at vi skal se at han en høytstående hersker, så har han han utstyrt med det her som altså samtidig hvis han hadde levd på slutten av 1400-tallet og vært konge av Norge så hadde han sett sånn ut.
Ja.
Så det her gjort for at folk som ser skapet skal skjønne hvor viktig han
Ja.
Ja. Og så står han på et merkelig dyr en slags drage eller noe sånn slangeaktig med et menneskeansikt. Og det også en av attributtene som han har med seg bestandig når han en helgenfigur. Det forestiller hans eget liv før han ble kristen. For han var jo født og oppdratt i Åsa Trua med Thor og Odin og Loke og Balder og gjengen. Men så blir han kristen som ung mann, eller som voksen, kanskje han var 15-16 år, ble han døpt i Frankrike, hvis nok. Han har også med seg en sånn pokal med lokk som han holder i handa, og så har han også mest av det viktigste av alt, det nemlig den lange stridsøksa. En langskafta øksa som hans Olavsbilen. Ja, og du ser at han holder venstre handa som liksom, den knytt som om han holder i et skaft.
Sånn som han har i Vestvegen.
Ja, nettopp. Men så har den blitt borte da. Men når vi ser altså en mann med krona på høyet, som holder en sånn her pokal, som holder en stor øks, og som også står på en drage med menneskehodet, så er det Hellig Olav, uansett hvilken kirke man er i. Og det var jo sånn man måtte gjøre det, for at folk skulle skjønne hvem de her helgenene var. Det hadde jo ikke nødt til å skrive navnet hans under, for det var ikke så mange som kunne lese, ikke på Andenes heller, så det var det noen som kunne. Og nemlig, den siste figuren som står der med en fjong hatt, og han ser veldig elegant ut. Han har også rustning på seg, men han er litt mer nesten litt jålete. Men det viser bare at han også er rik og fin. Vi tror at det skal forestille Sankt Magnus fra Orkenøyene. Ja, men vi er ikke helt sikre. Han holder også noe i handa som ser ut som ei, og noen som spurte om det var en sånn stor sånn pepperbøssa som du kunne kverne pepper med på. Det er handtaket på et sverd. Det mangler hele sverdbladet har gått helt ned til marka der. Så et stort sånn tohandsverd har det vært. Så de her figurene til sammen utgjør jo en gruppe som passer veldig bra i Nordsjøområdet. Så de som lagde det her, de holdt til i Lübeck i Tyskland. Det er vi helt sikre på, det er et Lübeck-arbeid. Og det er nok mange folk som har jobbet i lag om å lage det her. Noen har bygd selve kassen og skapet, og en har skåret ut figurene, en har lagt på alt gullet, og en har malt bakgrunnen, og lærlingene har vært inne, de har fått lov å legge bakgrunnsfargen, og så kom han som var mester på det her verkstedet, han har sikkert bare malt ansiktet på Kristus og de viktigste detaljene og sånn. Det var helt typisk sånn det var. Vi vet ikke sikkert hvem som liksom er mesteren bak det her, hvem som har tegnet det og planlagt det og sånn, det kan vi ikke si, men stilen minner om den som vi kjenner fra en berømt kirkekunstner som heter Bernt Notke. Ja, og det hadde vært veldig artig om det er han som står bak, men det kan ikke vi være sikre på ennå da. Da må vi forske litt mer antagelig for om vi kanskje kan finne det ut. Uansett så er utvalget av figurer sikkert gjort når de fikk bestillinger som sa at det her skal sendes til Bergen. Kanskje visste de at det skulle til Andenes. Det er vi heller ikke helt sikre på. Men handelen har nok gått på den måten at andenesværingene har kommet nedover med jekten sine til Bergen, seilt en masse tørrfisk, og det har de sikkert gjort over mange år. Og så har de akkumulert seg et overskudd. Og til slutt så ble det stort nok at de kunne betale for et sånt her skap. Og så sier de, nå vil vi, må dere sende beskjed til Lübeck at vi skal ha et sånt skap. Så kommer vi og henter det neste år. Og så blir det laget med figurer som da høver godt for liksom Nordsjøområdet. Så når vi ser St. Thomas Becket og St. Magnus her, så må vi regne med at folk på Andenes visste godt hvem det var, og kunne kjenne seg igjen når de her figurene kom. Det mest spennende med det her skapet er jo likevel fortellingen som er på døren. På innsiden av skapdøren så ser vi påskeevangeliet. Og det er ganske tydelig. Det er fire bilder. Vi ser Jesus i Getsemanehagen, og han ber mens disiplene halvsover i hagen der, og i bakgrunnen så kommer han Judas inn porten med de romerske soldatene, og det er like før Jesus blir tatt til fange. Og så kommer det to torturscener der vi ser Jesus får tornekrona presset ned på høyet, og han blir også pisket her, eller han er bundet til en påle. Og de som utfører denne mishandlingen, det er nok soldater. Særlig han som står der med en buksa som er både grønn og rød samtidig, litt sånn, kan man si, rutet over og under kneet, så veksler den fargen. Det er en uniform som tyske, eller si, leiesoldater brukte på 1400-tallet. Så hvis det her skapet hadde vært laget i dag, så hadde han hatt sånn kamuflasjefarge av uniform og sånt. Så alle kunne se med en gang at det der er en soldat. Som selvfølgelig hadde fått ordre om å, och plaga den här fangen då. Och i bakgrunden så står det någon andra personer som har väldigt dyra och fina kläder med silke och brokade och pälsbesättning och grejer, och de är tydligt kongelige eller adelige eller i alla fall mäktiga människor som har gett order om att sån här ska det vara. Så det är nog Pontius Pilatus och de som var runt han.
Yeah.
Det sista bilden visar också Kristus som då bär korset sitt uppover till Golgata. Och det är också igen en sån soldat som går och träcker i ett tau, han har knutit runt midjan på Jesus där och liksom säger kom igen.
Allvarlig nase på den på den
men soldaten där, ja, han ser helt ut som en sån där dukketeater dukka, det är en karikatur nästan. Och det tror jag kanske är gjort för att visa att han är en slemming.
Ja.
Så han är, vi ska inte vara på parti med han.
Nej.
Då museet sin konservator första gång beskrev den här tavlan i 1907, så har han skrivit att soldaterna har utiltalande fysionomier.
Okej.
Okay. Ja. Så sån kan vi olägga oss neutralt men tydligt. Ja.
så det propagandaapparatet för Hitler har kanske lärt något av konstnärerna.
Propaganda har man ju alltid drivit med och kyrka inte minst. Nei. Så här är det. Men så kommer det helvis en annan kar då och ser upp på Jesus och prova hjälpa till att bära korset.
Ja.
Och det är också en historia som står i Bibeln, det är som heter Simon. Han ville prova och hjälpa, så han ville vara med och bära det korset, det skulle vara för tungt. Och så kommer det två figurer tillbaka och det är hon Maria och så är det disippeln Johannes som brukar att vara med i såna, hvis vi ser bilder av korsfästelsen, så står det gärna dem under för de var med hela vägen och syns det var fruktligt trist det som skedde då. Så det var påskeevangeliet, och den historien fungerar ju hur som helst i hela kristenheten, självklart. Så det skapar här, det är ingenting med de bilderna som säger att det här ska till Andenäs. Men det som är på yttersidan, det är något helt annat. Och nu tänkte jag att vi skulle, sitta du till och med tar upp ljud, nu ska du få en fantastisk ljud hos mig, nu ska vi göra något vi nästan aldrig gör, vi ska lucka dörren på skapet. Det är det för det. Det är för det.
Den vänstra lagar inte ljud, men den till höger lagar
det. Den höger, den lagar en massa ljud, kan man säga. Det är 500 år gamla hängslar.
Så här.
Ja, vad var det för galet ljud idag faktiskt? Nej, var med på.
Här har du han. Han hiver ju med en gång.
Ja.
Hvor lenge?
Ja, det gör ju absolut det med det stora blonda skägget då. För på utsidan av skapet så är det igen fyra bilder och dem visar den samma historien en gång till.
Ja.
Där är det alltså en kar som blir tatt til fange och han blir tornet, krona och till slut så är han knytt upp på ett stort kors.
Ja. För han är knytt. Han är inte spikrad.
Nej, det är ingen spiker att se. Han är knytt upp på det här korset. Så själv om han blör nog stockar från huvudet den här tornet, krona så är inte något gå ut. Men han har inte någon sån nimbus.
Nej.
Och det är inte någon att se vad hon här Maria och Johannes som jag nämnde som skulle varit under där, de är ju inte där.
Nej.
Så det här är lite märkligt. Då man såg det här första gången så tänkte man liksom, varför fortell att det skapar den samma historien två gånger? Alltså är det så tungnem på Andenäs att de måste få det här om igen för att förstå det. Så är det ju självklart inte. Det vi ser på utsidan av skapet tänkte någon att kunde vara ett samtidigt skuespel. Ja. För det var ju vanligt, man framförde bibelhistorien som skuespel som att folk skulle få med sig berättelsen rätt och slett.
Ja.
Mässan var ju på latin och det var inte så lätt att liksom skönja historien i bibeln bara på den måten. Så det att dramatisera allt, det kunde man göra.
Ja.
Så kanske är det här en skuespelare som må vara Jesus och därför må vi bara knyta honom upp på korset, han ska ju hänga där en liten stund och så när han liksom dör så får han gå och gömma sig, så tar vi fram en docka som ser ut som den döde Kristus. Den har vi faktiskt också. Den ligger kista lika bak oss här, så det, det vet vi har existerat.
Ja,
ja. Och så ja, så kommer vi till påskedagen och då kommer han fram igen för att han är uppstånden och så vidare, så man kunde laga teater genom hela påsken på den måten.
Ja.
Men så i 1980 så är det en svensk konsthistoriker, Patrik Reuterswärd, som finner ett manuskript i Tyskland.
Helt tillfälligt eller?
Och ja, ka han egentligen lette efter, vet jag inte riktigt helt säkert. Han var intresserad i det här alterskapet i utgångspunkten.
Från Andenäs,
ja. Han hade varit här och sett akkurat det här skapet, så han ville gärna veta mer om det, så det kan vara därför han var och leta.
Ja.
Men han finner i alla fall ett manuskript och i det så är det en berättelse som passar helt nöjaktigt med de här bilderna.
Hvor var det där manuskriptet?
i Tyskland. Jag ska inte säga mer.
Det var ju liksom i papper att han Engelbrektsson fördelade det här Munich.
Ja,
det som tog med sig.
Det är sant. Det vet jag faktiskt inte. Alltså den sista ärkebiskopen i Norge, han var ju i sving lika efter att det här skapet blev lagat. Vi räknar med att det här skapet är byggt helt helt på slutet av 1400-talet. Så det kunde ha varit där. Det beskriver i alla fall hur den här mannen, stackars, han blir tagen till fange. Han blir avklädd och han blir liksom hånad för att vara konge. Han blir tornekrona och han blir knytt upp på ett kors. Det står helt tydligt i manuskriptet. Och så tänkte vi, ja, men vad är det där handlar om då? Jo då, det står att det är Olav den helige. Sån döde Olav den helige. Det här slaget på Stiklestad och Tore Hund och någon bara tog bara glömma det. Kyrka finner ut att Olav den helige han döde på samma måte som Kristus. Och då vad ska man säga, det gör han ju en extra dimension. Han blir lite extra helig på den måten. Det här har skett med flera andra helgena också att de liksom får tillagt sig en sån Kristushistorie. Och du vet, hvis kyrka kom på slutet av 1400-talet och sa att sån var det. Så var ikke det noe at du skulle stille noen spørsmålstegn ved. Så folk på Andenes, jeg er helt sikker på at de kjente godt til historien om både Stiklestad og Tore Hund og greier. Men det ikke sikkert at det var vanskelig for dem å godta at kirka hadde den her varianten. Altså, så nå etter hvert så ble det kanskje den her historien som ble stående. Så da ser vi at det altså en lidelseshistorie på utsidaskapet der Hellig Olav dør. Och så är det en på insidanskapet där det är Kristus som dör. Men bägge dessa här är ju alltså är ju fortsatt betydningsfull. Så skapet må ju fortælle oss hur det går med dem, sant? I historien om Olav den helige så står det att han hade en vision för han blir tatt till fange och drept. Kristus kommer och säger att jag ska lyfta dig upp och ge dig en fin plats i himmelen, men först må du lida sånt som jag gjorde. Så när vi kommer till för exempel påskedags morgon och prästen kommer och så öppnar han skapet igen. Kan ju göra det, ska vi se. Så här. Kommer det så fint upp igen. Så. Då vill skapet visa oss att historien är sann.
Okej.
För det att det här alterskapet har ju fyra nischer. Och den finaste platsen i ett sånt skap, det vill ju vara på mitten. Men det är ju inte något mätt här, det är ju två sådana nischer som blir lika fin på en måte. Och i den som är till vänster, där står ju Gud Fader och Kristus. Ja. Och den är kanske extra fin, vi läste ju från vänster till höger, så den blir liksom extra fin. Men den nästa vid sidan av, där står han Helig Olav.
Ja. Så han är sidestilt med Gud och Jesus?
Ja, nästan, alltså. Han har den finaste möjliga platsen i det utsnittet av himmelriket som vi ser här. Det är en slags ny, som jag brukar säga att vi har liksom Fadern, Sönn och den helige Olav har dukat upp här, kan vi spökefullt säga. Ja. Och sån som folk så på det här skapet, sån som det fungerade i kyrkorummet på Andenes i medeltiden, hvor kyrka var relativt lita, den förstår vi ganska stor likväl, men alltså till alla folkans så var den inte så svär. Den var mörk, den hade nog så sig ingen vindu, vi må tänka sån stavkirkearkitektur. Och lyskilden inne var ju talglys som stod på altaret. Och när bakgrunden i skapet var helt täckt med guld. Och den här flackande flammen från talglysen gav gensyn där, så fick du ett intryck att det inte var någon bakvägg i skapet. Det var bara en öppning rätt in mot det nya Jerusalem, han har sagt, och hur alltså lyset på något sätt strömma ut från skapet när det blev öppnat. Och så hänger de här figurerna liksom i lösa lufta och kommer och besöker oss från paradis och ser hur vi har det. Så det var ett blick in i himmelriket. Det var inte bara kunst, man kunde bruka bilden för att tänka sig det i vart fall. Och då ser man hur betydningsfull han Helig Olav är då. Så det är ordentligt spännande. Och så har vi ett artigt ting, vi må nämna det här fotstycket, sockeln den står på också.
Ja. Det är en ren maleri.
Ja, den är
fem
personer här också. Det är det. Och det beste med dem at de har så forskjellige klær, og så har de med seg de her, ser det som et stykke av en sånn dorull de står og holder, sånn bann, som det står tekst på. Og det her jo selvfølgelig gotisk skrift, og så teksten på latin. Men det ikke verre enn at vi klarer å lese det. Det kanskje lettest på han som i midten, og vi skjønner at det må være Kristus. Vi ser at han ser likedan ut som han gjør på bildene på skapet.
Det Kristus som står? Nei, Veritas.
Ja, Veritas står det der. Men først, det her ikke så lett å lese, for det en sprekk her, men her står det ego, og så står det sum. En rar sånn gotisk S. Ego sum via veritas et vita. Og det jo det sitatet som vi kjenner fra Bibelen her, heter «Jeg er veien, sannheten og livet». Ja, så det et sånn direkte Kristus-sitat. Figurerne på andre, rundt han, det jo to på hver side. De ser ut som en biskop, og en ser ut som en pave. Og han med den her flate hatten med to sånne dusker på, han kardinal. En sånn kardinalhatt. Og så kommer det enda en biskop der borte, som litt skadet, kommer vi tilbake til. De har navnene sine med seg. Den første, der står det Augustinus, og så på han paven står det Gregorius, og han kardinalen, han heter Jeronimus. Og da begynner vi å skjønne hvem vi har med å gjøre. Det de fire kirkefedrene, som det heter. Som jo ikke levde helt samtidig, men de ganske tidlig liksom, i den kristne kirka. Og de har vært veldig betydningsfulle. De har tatt noen avgjørelser om hva som skal stå i Bibelen og ikke, og hvordan vi skal, en del, hvordan gudstjenesten skal være og sånn.
Er han kalenderen oppkalt etter?
Det nei, det ikke han. Det her, ja, han med kalenderen, han kommer mange hundre år senere. Han her lever på 500-tallet.
Ja,
så det er tidlig. Han Hieronymus, han blir ofte avbildet som en sånn kardinal, men han var aldri det. Men han blir så, for å vise hvor betydningsfull han likevel var, så får han ofte den kardinaldrakten.
Ok, hva han var for noe?
Ja, han var en viktig kirkeperson, altså han var noen slags, man kan tenke meg at han var biskop han også, men nå spør du godt, her må vi gå og slå opp. Ja. Den siste figuren litt spesiell, fordi at her har det skjedd noe rart med malingen. Den opprinnelige, detaljerte bildet har flaknet av. Det ser ut som det kan ha trekt inn vatten eller noe fra den ene siden. Og så har malingen flaknet av. Og så har noen prøvd å male opp igjen. Så noen som har sett det originale bildet har altså prøvd å reparere. Og det litt mer amatørmessig gjort, må vi si. Ikke riktig så stilsikker. Men det gir oss en idé om hvordan den figuren har stått, og at den også har hatt med oss et tekstbånd. Det er nok igjen av det originale tekstbåndet til at vi kan lese at det står Ambro. Og det stemmer, for det han Ambrosius, han den fjerde av de her kirkefedrene. Så det går helt opp med at det de fire kirkefedrene. Og så fortsetter tekstbåndet i den restaurerte utgaven. Men det som så artig at her står det ingenting som helst.
Bare late oss.
Det her går ikke an å lese, for det her ikke ordentlige bokstaver. Så den som restaurerte det her har lagd et mønster som ser ut som bokstaver.
Kunne
ikke skrive latin. Det det som heter malerlatin.
Ja.
Eller på engelsk sier man av og til dog latin, som også sånn her, som et sånn slangord for kaudevelsk og ting du ikke kan forstå. Så det helt ekte malerlatin fra Andenes. Da reformasjonen kommer i 1537, så blir nok det her fotstykket, det her sokkelen, det blir litt for mye av det gode, for her det bildet av en pave. Og det kunne man jo ikke ha. Bildet av Kristus hadde vært helt greit, men bildet av en pave, det gikk ikke. Paven var jo selveste antikrist nesten. Så det her sokkelen blir malt over med bare en ensfarga sånn maling. Og det kom mange lag med ensfarga etter hvert. Man malte den opp når den trengte å fiffes opp. Så det var først på 1960-tallet da museet flyttet hit at vi begynte å pirke av all den overmalingen og fant de her bildene. Og det er jo litt artig, for det betyr også at den her skaden på hans stakkars Ambrosius og den her restaureringen, det må noen ha gjort i det relativt korte tidsrommet mellom cirka år 1500 da den her blir laget og 1537 eller kanskje opp mot 1540 når man liksom gjennomfører reformasjonen. Så, og akkurat hva det betyr om hvordan denne skaden oppstod og sånn, det vet jeg ikke, men det tyder jo på at det noe som skjer litt plutselig, det er ikke en langvarig slitage. Så det är ju lite spännande det.
Ja.
Så där har vi det, en helt fenomenal berättelse om med två personshistorier. Ja. Och det här alterskapet är det enaste i hela världen som vi vet om som har en sån dubbel personshistoria. Det kan gott ha varit fler som blev lagade i medeltiden, men de har då inte överlevt det, så har vi inte funnit dem. Så det är ju lite speciellt då. Ja, det är det. Och den är från Indonesien.
Ja. Du, Hansson han skriver ju stadig om att de gömmer ting i kornlasta för att det är lite en färdeskall från Bergen. Du kan ju plötsligt få polart lavtryck och gud vet vad. Tror du att det är sånt de har transporterat detta?
Ja, det tror jag helt säkert. Och lägga det här, kanske bara packa det in i lite kläder och så lägger du det i kornet. Då ligger det stabilt och gott. Och allt kornet omkring, det är ju det som eventuellt drar till sig fuktighet hvis det skulle komma något utanifrån. Så sånt är det nog. Jag kan tänka mig att hvis vi hade gått in väldigt nöje och letat efter pollenkorn för exempel och sådana spor, mikroskopiska spor, så hade vi kanske funnit pollen av för exempel rug, som var en viktig kornsort både på den tiden. Det tror jag är helt sannsynligt, så om vi inte har gjort det ändå. Så kommit norröver med jakt och logge i lastrummen där bland korn.
Ja.
Och nu syns att jag ska nu kan jag ju röpa för det här vad det kostar.
Ja.
För vi snackade om att det var så värdefullt.
Ja. Ja.
Och jag har också tänkt på det här är det också det är guld och grejer och inte minst en massa konstnärlig insats och hantverk. Så vad betalte man för det här? Jag spurte en professor som kan medeltidsk kirkekunst, en som heter Jan von Bonsdorf. Och han sa till mig att ja, jag tror nog att på den tiden så måtte man väl ut med omtrent 250 lybske mark för ett sånt skap.
Yeah.
Och så såg han på mig som om jag borde vara imponerad.
Yeah.
Och så måtte jag säga att vet du, jag aner inte vad en lybsk mark, hur mycket det är värd. och det är lite vanskligt att sammanligna direkt sån myntvärdier genom så många hundra år, men en lybsk mark var en guldmynt. Och hvis du jobbet och hade låtsas ett lavt lönat yrke, att du kanske var fiskesjöar i Bergen och gick och bar törrfisken från jakten som kom och in på lagret på bryggen och sånt. Då kunde du tjäna två eller kanske tre lybske mark i år.
Okay.
Så där får vi en sammanligning.
Yeah.
Det är alltså
så det här fyra liv.
Ja, det alterskapet här, det är till prisen av en enebolig i Tromsø. Alltså, ja, sant, en upp i miljonklassen i dag.
Ja.
Sånt, hvis vi kan lage en sån samling, i alla fall jämpe dyrt. Och något som kräver insats från ett helt samfund för att få till. Och därför också inte så sannsynligt att något man bestämmer sig för att köpa bara sån över natten och säga att nej, nu tar vi nog, vi köper ett alterskap till. Sant? Men de har spart till det i goda år. Och när det stod 250 lybske mark till gode hos handelsmannen i Bergen, så säger de ja, nu vill vi ha ett alterskap. Om de bestilte alterskapet fordi at de hadde bygd en ny kirke, for eksempel. Mm. Det kan jo være naturlig å tenke seg, men det vet vi ikke helt sikkert. Mm. Men akkurat kirka på Andenes har vi faktisk noen årstall på. Det her skapet kom til Tromsø museum da i 1876.
Ja.
Og jeg regner med at det er da 1875-1876 den kirka som står på Andenes i dag er bygd. Men jag kan ju visa dig en ting till. Hvis vi går ut i det protestantiska rummet, så ska du få se att vi kan dokumentera kapellkyrkan som stod där för.
Ja.
Du skjønner att har vi en svart tavla som hänger på väggen. Och den är tvåsidig, så ska jag också ta och svinge ut.
Nej, går ju allt där.
Här står det en text och den är inte väl att vi kan klara att läsa den.
Ja.
Här står det då i höjloftig kong Kristian den sjättes tid är denne kyrke i Andenes vær uppbyggt av grund och förfärdiget i år 1734.
Ja.
Så kyrka som blev rever på 1870-talet, den var alltså byggd i 1734.
Ja.
Och den här tavlan den har de berget fra kirka som stod der før det igjen. For når vi snur det, så ser du av her kommer en tekst som lenger. Men igjen det den høyløftige kong Kristian den fjerde. Denne kirke i Andenes vær, og så videre, etter hans kongelige majestets forordning, blitt bygget da.
Ja.
Latt opp bygge og fullferdiggjøre anno 1607. Så da det Kristian Kvart som sier at nå kan vi bygge en kirke på Andenes, og sikkert sendte litt penger til det også. Så da har vi altså 1876, 1734 og 1607. Og da vet vi jo at det her Andenes-skapet, det må jo ha kommet til kirka som stod der før 1607,
ja.
Men kanskje den som var her før den tid da. Og så det jo artig at når man teller bakover, så ser det ut som den kirken på Andenes, den var en sånn 130 års tid, og så jeg vet ikke om den bløs på sjøen, eller hva, det jo ganske værhardt ute hos dere.
Mye plager med brann.
Ja, akkurat, se der.
Sånn de er gammel, vet du, fyra med.
Ja, ja. Så det vet jeg ikke helt sikkert da, men det ikke så usannsynlig at man hadde bygd en ny kirke på slutten av 1400-tallet og derfor skulle ha kunst til den.
Ja.
Og da ble det skapet i så fall da bestilt. Ja. Så det litt spennende. På, når vi kommer så langt tilbake i middelalderen at vi kommer inn på 1300-tallet så vet vi at Andenes var i sånn annekskirka, det var ikke hovedkirka. Det var hovedkirka på Andenes stod på Tverberg den gangen. Så sånn sett, det kan være på en måte den første store kirka på Andenes som har hatt det her skapet. Men der vi ikke helt sikre, men det lov å spekulere litt. Ja.
Akkurat.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.